ดีค่ะคุณผู้ฟังเสียงอเมริกาเสนอรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันวันนี้ประโมทจิรฐานนท์จะนำเสนอสำนวนที่ประกอบด้วยคำว่า end และนิตยามาพึ่งพงมีสำนวนของคำว่า nail มาอธิบายนะคะเริ่มแรกก็ฟังสำนวนของคุณประโมทก่อนเชิญค่ะ
คุณผู้ฟังครับคำว่า end ธรรมดาที่แปลว่าจบหรือปลายและความหมายอื่นๆอีกหลายอย่างเนี่ยก็ให้สำนวนแปลกๆที่คนอเมริกันชอบใช้ไว้มากเลยวันนี้ผมก็นำมาให้ฟังกัน2สำนวนนะครับอันแรกก็ at wit's end สำนวนนี้เราก็ชินหูกันดีแล้วนะครับความหมายก็อย่างสำนวนของเราที่ใช้กันว่าจนปัญญานั่นแหละครับ wit คือความฉลาดปราดเปรื่องไหวพริบหรือความสามารถตามธรรมชาติที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆได้ตัวอย่างแรกที่คุณดอนเบนซันนำมาให้ฟังกันก็เกี่ยวกับพนักงานคนหนึ่งที่เอื้อมระอากับที่ทำงานนะครับ
I'm at my wit's end with frustration and anger about the office. I like the job security and good pay, but the work I'm doing has no real meaning. I'm wondering what I should do.
ผมน่ะจนปัญญาแล้วทั้งหงุดหงิดทั้งโกรธที่ทำงานผมชอบที่งานมันมั่นคงแล้วก็ใจดีแต่งานที่ผมทำเนี่ยไม่มีความหมายอะไรเลยผมไม่รู้จะทำยังไงนะเนี่ย
I'm at my wit's end with frustration and anger about the office. I like the job security and good pay, but the work I'm doing has no real meaning. I'm wondering what I should do.
ส่วนตัวอย่างที่สองของสำนวน at wit's end ที่คุณพอลินแกรียกให้ฟังก็เป็นคำพูดของสุภาพสตรีชื่อแซลลี่หลังจากที่บ๊อบสามีของเธอตกงานนะครับ
Bob's out of work and our son needs an expensive operation so we just don't have enough money to meet all our bills I'm really at my wit's end trying to make both ends meet
บ๊อบตกงานและลูกชายเราจำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่ใช้เงินมากด้วยเราก็เลยไม่มีเงินพอจะจ่ายบิลอะไรต่ออะไรได้หมดฉันจนปัญญาแล้วนะไม่รู้จะหาเงินมาใช้จ่ายได้ยังไง
Bob's out of work and our son needs an expensive operation so we just don't have enough money to meet all our bills I'm really at my wit's end trying to make both ends meet
สำนวนที่สอง play both ends against the middle play both ends against the middle ฟังแปลกนิดหน่อยนะครับคือเดาความหมายให้ถูกต้องได้ยากสำนวนนี้ก็แปลว่าหาประโยชน์จากสองฝ่ายที่ไม่ถูกกัน end ในที่นี้ก็คือปลาย middle คือตรงกลางคุณดอนเบนซันก็ให้ตัวอย่างแรกของสำนวนเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเลี่ยมจัดคนหนึ่งละครับ
Kim had two strong opponents, but he won by playing both ends against the middle. He got them so busy throwing mud at each other that he looked like the only honest man running.
Kim นั้นมีคู่แข่งสำคัญสองคนแต่เขาชนะเลือกตั้งด้วยการเสี่ยมเขาวัวจนกันแล้วเขาก็ทำให้คู่แข่งสองคนนั้นมัวแต่สาดโคลนใส่กันเองเขาก็เลยดูเป็นผู้สมัครซื่อตรงอยู่คนเดียว
Kim had two strong opponents, but he won by playing both ends against the middle. He got them so busy throwing mud at each other that he looked like the only honest man running.
ส่วนคุณพอลินแกรี่ก็ให้ตัวอย่างที่สองของสำนวน play both ends against the middle ว่าถึงพนักงานหญิงในบริษัทแห่งหนึ่งที่รู้จักเล่นการเมืองในที่ทำงานแล้วก็ทำให้เธอได้ประโยชน์เชิญฟังได้นะครับ
Mary really knows how to manipulate people. Remember how she got her big promotion by playing both ends against the middle in the big feud between the boss and his disgruntled rival?
Mary เขารู้จักวิธีที่จะหาประโยชน์จากคนได้เก่งจริงๆจำได้ไหมไอ้ที่เขาได้เลื่อนตำแหน่งใหญ่ด้วยการเอาเรื่องขัดแย้งใหญ่โตระหว่างเจ้านายกับคู่แข่งที่ไม่ถูกกับเจ้านายมาทำให้เป็นประโยชน์กับตัวเขา
Mary really knows how to manipulate people. Remember how she got her big promotion by playing both ends against the middle in the big feud between the boss and his disgruntled rival?
ก่อนหมดเวลาวันนี้ผมทวนสองสำนวนที่เสนอไปอีกครั้งนะครับ At wit's end คือจนปัญญาหรือคิดอะไรไม่ออกและ Play both ends against the middle คือทำให้สองฝ่ายที่ไม่ถูกกันทะเลาะกันเองและตนได้ประโยชน์จากการทะเลาะกันนั้นนะครับตอนนี้ผมก็คงจะต้องลาไปก่อนละครับสำหรับคราวหน้าผมก็มีสำนวนที่คนอเมริกันชอบใช้อื่นๆมาให้ฟังกันอีกสวัสดีครับ
ต่อไปคุณนิตยามีสำนวนที่ใช้คำว่า nail ประกอบอยู่ด้วยมาอธิบายเชิญค่ะคุณนิตยา
คุณผู้ฟังคะสำนวนอเมริกันของดิฉันวันนี้ประกอบด้วยคำว่า nail N-A-I-L nail หรือตะปูและที่จริงแล้วมีความหมายอื่นๆอีกด้วยนะคะวันนี้ดิฉันมีเวลานำมาเล่าสู่กันฟัง4สำนวนเฉพาะสำหรับส่วนที่มีความหมายว่าตะปูนะคะสำนวนแรก nail down N-A-I-L nail D-O-W-N down คนละคำนะคะ nail down ความหมายคือทำอะไรให้เสร็จทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายหรือตกลงปัญหากันครั้งเดียวให้หมดเรื่องไปก็ได้ nail down มักชอบใช้กันบ่อยในวงการธุรกิจเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายและตัวอย่างของคุณดอนเบนซันก็ว่าถึงเรื่องนี้นะคะ
I'm in Chicago, Mr. Lee, and I have good news. I nailed down a contract to sell 1,000 vacuum cleaners. The customer signed all the papers, and I've already faxed them back to you.
ผมอยู่ในชิคาโก้ครับคุณลีและผมมีข่าวดีด้วยผมตกลงทำสัญญาขายเครื่องดูดฝุ่น 1,000 เครื่องเรียบร้อยไปแล้วลูกค้าเซ็นเอกสารทั้งหมดและผมก็แฟกซ์มันกลับให้คุณหมดแล้วด้วยครับ
I'm in Chicago, Mr. Lee, and I have good news. I nailed down a contract to sell 1,000 vacuum cleaners. The customer signed all the papers, and I've already faxed them back to you.
ตะปูทำด้วยเหล็กหรือโลหะแข็งและสำนวนต่อไปของดิฉันก็สะท้อนให้เห็นลักษณะของมันนะคะ hard as nail hard h a r d hard s a s s nail ก็สะกดแล้วนะคะ hard as nail หรือแข็งเหมือนตะปูถ้าใช้สำนวนนี้กับผู้ชายก็แปลว่าเป็นคนใจเด็ดใจเหี้ยมไม่โอนอ่อนหรือปราณีใครและบางทีก็ยังเข้ากับใครยากด้วยอย่างในตัวอย่างของคุณพอลีนแกรี่ต่อไปนี้นะคะ
They offered me a good job at that company, but I hear that the boss is as hard as nails. One little mistake, and you're out on the street the next day looking for a new job.
ที่บริษัทนั้นเขาจะให้งานฉันทำแต่ฉันได้ข่าวมาว่าเจ้านายเหี้ยบหน้าดูเลยทำอะไรผิดนิดเดียวคุณออกไปเตะฝุ่นหางานใหม่วันรุ่งขึ้นเลยล่ะ
They offered me a good job at that company, but I hear that the boss is as hard as nails. One little mistake and you're out on the street the next day looking for a new job.
สำนวน nail อันที่3ฟังน่ากลัวหน่อยนะคะAnother nail in the coffin. Coffin, C-O-F-F-I-N, coffin คือหีบศพ Another nail in the coffin. ใช้บรรยายอะไรก็ตามที่ไม่ดีต่อสุขภาพหรือเป็นอันตรายที่คุณทำกับตนเองและอาจเร่งวันตายให้ใกล้เข้ามาได้สมมติให้คุณดอนเบนซันเป็นห่วงเพื่อนที่สูบบุหรี่จัดก็เตือนเพื่อนชื่อคุณจิมอย่างนี้ค่ะ
Jim, you really ought to stop smoking.Every cigarette you light up is another nail in your coffin. I realize stopping is hard, but if I did it, you can too.
Jim, หรือต้องเลิกสูบบุหรี่ได้แล้วจริงๆเลยทุกตัวที่หรือจุดสูบนี่น่ะเร่งวันตายใกล้ตัวเข้ามาทุกวันรู้ไหมว่ารู้นะว่ามันเลิกยากยังไงแต่ถ้าว่าเลิกได้หรือก็ต้องเลิกได้เหมือนกันละ
Jim, you really ought to stop smoking. Every cigarette you light up is another nail in your coffin. I realize stopping is hard, but if I did it, you can too.
คุณดอนอาจจะเตือนเพื่อนให้นึกถึงศัพท์แสลงของบุหรี่คือ coffin nail ก็ได้นะคะคิดว่าเพื่อนอาจจะตกใจกลัวและเลิกสูบบุหรี่แต่คนที่สูบบุหรี่จะไม่เคยตกใจไม่ว่าจะเรียกบุหรี่ว่าอะไรก็ยังสูบกันอยู่อย่างเดิมนะคะเพราะสำนวนนี้ที่จริงแล้วใช้กันมา100ปีแล้วค่ะสำหรับสำนวนสุดท้ายวันนี้นะคะ hit the nail on the head ค่อนข้างดูเดือดหน่อยนะคะ head H-E-A-D head ในที่นี้คือหัวตะปูความหมายตรงๆก็ตีที่หัวตะปูคือตอกตะปูแต่พอเป็นสำนวน hit the nail on the head ให้ความหมายว่าพูดหรือทำสิ่งที่ถูกต้องควรทำหรือแม่นยำเหมือนกับช่างไม้มือดีที่ตอกตะปูอย่างแรงครั้งเดียวตะปูจมมิดเลยก็ได้นะคะตัวอย่างของสำนวนคุณพอลีนแกรี่ขอบใจเพื่อนที่ให้คำแนะนำดีค่ะ
Thanks Joe you hit the nail right on the head when you warned me to sell that stock right awayJust in time, I sold it at $60 a share before it dropped down to 18.
ขอบใจนะโจคุณเตือนฉันพอเหมาะเวลาทีเดียวที่ให้ขายหุ้นนั่นทันทีฉันยังมีเวลาพอที่จะขายไปได้หุ้นละ60ดอลลาร์ก่อนที่จะตกลงเหลือ18ดอลลาร์เท่านั้น
Thanks, Joe. You hit the nail right on the head when you warned me to sell that stock right away.Just in time, I sold it at $60 a share before it dropped down to 18.
และ hit the nail on the head คือพูดหรือทำสิ่งที่ถูกต้องก็เป็นสำนวน nail อันสุดท้ายของดิฉันวันนี้นะคะถ้าคุณผู้ฟังอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าอีกนะคะสวัสดีค่ะ
จบไปนั่นคือรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันของเสียงอเมริกาค่ะ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ชาวอัฟกันลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งทำให้พวกเขาเข้าใกล้เป้าหมายที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจของประธานาธิบดีอย่างเป็นประชาธิปไตยและอย่างสันติหลังจากที่มีคำร้องเรียนเกี่ยวกับการโกงการเลือกตั้งและการสร้างความแตกแยกในสังคมผู้สมัครทั้งสองคนคือดร.อับดุลลาอับดุลลาและดร.อัชราฟกานีสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ว่าจะมีแนวทางอย่างไรต่อไปจากนี้โดยเข้าใจตรงกันถึงเป้าหมายระยะสั้นที่ต้องยืนยันความถูกต้องและน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งและเป้าหมายระยะยาวที่ต้องมีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติร่วมกันเพื่อสะท้อนประโยชน์ของชาวอัฟกันทุกคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนายจอห์นแครีซึ่งเดินทางไปอัฟกานิสถานเมื่อวันที่11กรกฎาคมเพื่อร่วมเจรจากับตัวแทนผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองคนพร้อมด้วยผู้นำคนปัจจุบันของอัฟกานิสถานประธานาธิบดีฮามิดคาไซรัฐมนตรีแครีชื่นชมดร.อับดุลลาและดร.กานีถึงความใจกว้างที่เจรจากันและภาวะผู้นำของทั้งสองนอกจากนั้นรัฐมนตรีแครีชื่นชมประธานาธิบดีคาไซสำหรับบทบาทที่สร้างสรรค์และยกย่องตัวแทนของสหประชาชาติยานโคบิชว่ามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดการเจรจาข้อตกลงที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่การตรวจสอบผลการเลือกตั้งที่ดูแลโดยหน่วยงานนานาชาติและจะเป็นการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ใช้สิทธิ์ทุกคนและตัวแทนที่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองคนตกลงว่าจะยอมรับผลการตรวจสอบซึ่งรัฐมนตรีแครีของสหรัฐกล่าวว่านั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าทั้งสองต้องการให้เกิดความชอบธรรมในกระบวนการนี้รวมถึงประชาธิปไตยของอัฟกานิสถานนอกจากนั้นยังเกิดความตกลงร่วมว่าฝ่ายที่แพ้การเลือกตั้งจะเข้าร่วมกับกลุ่มผู้นำประเทศ พื่อให้มีการสะท้อนผลประโยชน์ของชาวอัฟกันทุกคนและในขณะนี้ประธานาธิบดีคาไซจะยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการสรุปผลการเลือกตั้งรัฐมนตรีแครีของสหรัฐเตือนว่าขั้นตอนเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สหรัฐสัญญาว่าจะทำงานร่วมกันกับผู้สมัครลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอัฟกานิสถานทั้งสองคนในช่วงหลายสัปดาห์จากนี้เพื่อให้ความตกลงที่เกิดขึ้นเห็นผลเป็นรูปธรรมสำหรับชาวอัฟกันสหรัฐจะสนับสนุนอัฟกานิสถานในฐานะรัฐอธิปไตยที่มีความเป็นปึกแผ่นและเป็นประชาธิปไตยพันธะของสหรัฐที่มีต่ออัฟกานิสถานมีความหนักแน่นอย่างยิ่งยวดสำหรับอนาคตที่มั่นคงและเป็นปึกแผ่นรวมทั้งเป็นประชาธิปไตยของอัฟกานิสถาน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
Guess it's true, I'm not good at understand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me, 'cause you're all.
Met you in the summer to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,
happiness is. everybody else doing, just 'cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I
your perfect imperfections, give your all.